Moresca Nova. To je talijanski bend koji postoji od 93. godine. Oni dolaze iz grada Gravina u Pulji. To je tradicionalna muzika juga Italije, koji su stvarno pretrpeli utjecaj raznih kultura. Oni su, nastupi su im spektakularni jer oni nose i te tradicionalne nošnje, ima ih 9 muzičara, nastupali su u Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Austriji i eto, to je nešto za kraj, za Labinu, mislim stvarno sjajno. A posle toga koncert alternativni bend Nemeček, koji je meni lično sad jedan od favorita.